hore ee sanadka 2022-ka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadda caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid a maraykanka oo maanta laga xusayo sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegatay weerarkii 11-kii sebtembar oo maraykanka iyo dunidaba isbeddel weyn ku keenay.
waxaan kaloo nadin haynaa waraysi ku saabsan saameynta shirkadii barakaad ee soomaaliya ay ku jeclatay falcelintii maraykanka ee weeraradii sebtembar 11.
waana la gaajaysiiyey maanta $100,000 haystay oo maanta aan qabayn karaynin akoonkiina lacagta way ka muuqataa. akoonka waxaa ii soo dhacaa bishii akoonka lacagta igu jira bangiyadoo ii soo danoo soo dirayaan $100,000 ku jirta, adiguna dad baa lacagta siinaya. waxyaalay taariikh aan kasoo marnay ka mid tahay.
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka Gaarisa uu webiga Tana River kasoo saaray 16 qof oo mayd ah.
barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Ibrahim Xasan Garabey Danduray.
dadka iyo dowladda Mareykanka ayaa xusay 20 guuradii kasoo wareegatay weeraradii argagixiso ee maanta oo kale 11-kii Sebtembar lagu qaaday dalkan Mareykanka. weerarkaasi oo ay fulisay kooxda argagixisada ee Al-Qaacida ayaa noqday kii ugu xumaa ee noociisa oo kale ah ee ka dhacay dunida taariikhdan casriga ah, waxaana ku dhintay 2,996 qof. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay xuska munaasabadda ayaa ugu baaqay shacabka Mareykanka midnimo. Booliska Israa'iil ayaa toogasho ku dilay Falastiini, ay sheegeen inuu isku dayay inuu muddo ku dilo saraakiil booliis ah oo ku sugan magaalada Qudus Jimcihii. saraakiil Falastiin ayaa sheegay marxuumka inuu ahaa dhakhtar Kontunjira oo ka yimid bariga Qudus, kaasi oo dadka deegaanku ay sheegeen inuu wajahay ciriiri dhinaca dhaqaalaha bilihii lasoo dhaafay. boqolaal Falastiiniyiin ayaa isugu soo baxay barxadda masaajidka Al-Aqsa, halkaasi oo ay ku mudaharaadayeen iyaga oo taageeraya 6 xaggijireen ah oo toddobaadkan ka soo baxsaday xabsi aada loo ilaaliyo oo ku yaala Israa'iil. dowladda Mareykanka ayaa mar kale sheegtay in si aada ay uga walaacsan tahay dagaalada ka socda qaybo ka mid a dalka Ethiopia, isla markaana waxa ay ku boorisay dowladda iyo xoogga mucaaradka ee kasoo jeeda gobolka Tigray in ay si deg deg ay u bilaabaan wadaxaajood colaadda lagu joojinayo. Ned Price oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan uu Jimcihii soo saaray ku sheegay in ay ugu baaqayaan dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF in si shuruud la'aan ah ay ku bilaabaan wadaxaajood si loo helo xabba joojin waarta. bayaanka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa lagu cambaareeyey gaboodfallada ka dhanka ah dadka rayidka ah ee la sheegay inay ka dhaceen gobolka Amxaalada. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan jabhada TPLF ay toddobaadkan ku dileen qaybo ka mid a gobolka Amxaalada ugu yaraan 120 qof oo rayada. TPLF warkaasi way beensay. saraakiil Nigeria ayaa waxa ay jareen qaladka isgaarsiinta meelo badan oo ka mid a gobolka Katsina xil uu socdo olola ka dhanaa burcadda waqooyi galbeed ee dalkaasi. la taliyaha amniga ee gobolka Katsina Ibrahim Axmed ayaa telefoonka waxa uu ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dowladdu ay amar ku bixisay in hawada laga saaro isgaarsiinta 13 degmo si markaas loogu hortago dembiyada ka dhaca gobolka. deegaanada ay dhibaatadu saameysay ayaa xuduud la leh gobollada Sanfara iyo Kaduna. warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas.
aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay wararkii caalamka. laanta afka soomaaliga idaacadda VOA ayaadna si toosa uga dhegaysanayseen. maraykanka ayaa waxaa maanta laga xusayaa 20 guurada kasoo wareegtay weerarkii 11-kii sebtembar ee 2001. madaxweynaha maraykanka Joe Biden iyo madaxweyneyaal hore ayaa maanta ka qaybgalaya xus loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay weeraradii sebtembar 11, isagoo booqanaya magaalada New York, gobolka Pennsylvania, iyo xarunta Pentagonka ee duleedka magaalada Washington DC. warbixin umurtan ku saabsan waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweyne Joe Biden ayaa xusay sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay weeraradii 19-kii bishii September ee sanadkii 2011 lagu qaaday Mareykanka, isagoo sabsidan maanta booqanaya goobihii ay diyaaradihii la soo afduubay ku burbureen ee sanadkaasi 2011, si uu u sharfo dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi argagaxale. Biden ayaa maalintiisa ka bilaabay magaalada New York, halkaas oo uu kaga qayb galay munaasabada lagu qabtay goobihii ay ka dhisnaan jireen daariyii mataanaha ee ruuta ganacsiga adduunka. Kahor intaanay diyaaraduhu gelin dhismayaashaasi islamarkaana aanay burburin, Biden iyo madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo Barack Obama iyo weliba bulsho kale ayaa qadar aamusniya galay 8:00 subaxnimo iyo 6:40 ilbiriqsi si ay u calaamadiyaan waqtigii diyaaraddii u horreysay halkaasi gashay. Sidoo kale Biden ayaa maanta u safri doonaa Shakespeare oo ku taalla Pennsylvania, oo halkii diyaaraddii duulimaadkeedu ahaa 3:09 ay ku burburtay kadib markii rakaabkii ay la hirdameen ee kuwii afduubay kana hor istaageen inay meel kale beegsadaan. Ugu dambeyna Biden ayaa ku soo noqon doona aagga Washington si uu u booqdo wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon oo astaan u ah militariga Mareykanka, halkaasoo qayb ka ah diyaaradihii kale ee gantaal ahaana loo adeegsaday maalintaasi. Senad guuradanna ayaa timi wax yar kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii uu Mareykanka horkacayay ee ka socday Afghanistan, kaasoo la bilaabay 20 sano ka hor si xidhiidada loogu siibay Al-Qaacida oo fulisay weeraradii 19-kii bishii September. Inuu Biden ciidamada Mareykanka ka soo saaray Afghanistan bishii August ayaa ahayd bilowna kadib waqtigii kama dambaysta ahayd ee uu qabtay madaxweynihii jamhuuriyaha ee xilka kala wareegay waa Donald Trump, taasoo keentay in si degdeg ah dalkaasi uu gacanta ugu galo Taalibaan, iyadoo taasina ay sababtay amaba ay keentay dhaleecayna ka timi xubno ka tirsan labada xisbi ee dalkan. Biden ayaanay u qorsheysnayn inuu khudbad ka jeediyo meelaha uu tegayo, hase yeeshee muuqaal u jimcihii baahiyay ayaa uu tacsi ugu diray dadkii wax ku noqday, isla markaana hoosta kaga xareeqay midnimadii qaran ee timi kadib 19-kii September.
Cabdixakiin Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddaba weeraradaasi oo ay fuliyeen koox ka tirsanayd ururka Al-Qaacida waxaa saameynta ay reebeen warbixintan nooga diyaariyey Sahar Cabdi Axmed.
Argagixii ka dhashay September 19-keedii waxa uu saameeyey siyaasadda, dhaqaalaha, militariga iyo wacyiga dadka Mareykanka. 20 sano ka hor maanta oo kaleeto, ku dhawaad 3,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay, kumanaan kaleetana way ku dhaawacmeen markii 4 diyaaradood oo ka kacay garoomada diyaaradaha gudaha dalkan Mareykanka ay kooxo argagixiso ah ay afduubeen, isla markaasina ay weeraro waxyeelo badan reebay ay ku geysteen. Daarihii mataanaha ganacsiga Mareykanka ee World Trade Center ayaa dumay, xarunta gaashaandhigga Mareykanka ayaa diyaarad lagu weeraray, mid kale tana waxa ay ku soo dhacday Pennsylvania, inkastoo khubarada ay sheegeen in loo waday magaalada Washington DC iyo xarumaha dowladda. Maalinkaasi xaalka sida uu ahaa, qoraa Faarax oo Maxamuud Maxamed waxa uu joogay meel aan ka fogeyn wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo diyaaraddu ku dul dhacday.
Gaariga markaan galo waxyaa socday baan waxaan maqlay gariir aad u weyn, sidii wax dhacay oo aad u weyn oo xoog weyn. Waa marka ay ku dhacday Pentagonka, xarunta ciidamada Mareykanka ay ku dhacday oo lagu dhuftay. Marka dee diyaaradii ciidanka ma fikireen inay meel ku dhacdo ama lagu weeraro diyaarad hub loo isticmaalo. Marka gaarigii baan galay, waxaan qabtay xaggii aan u socday ku tala galay Washington DC. Marka jidka highwayga la yiraahdo 395 baan qaatay, wuxuuna dhinac maraa jidkaasu Pentagonka ama xarunta ciidamada. Waxa yar markaan dhexda sii socdayba taraafikii baa isku xirmay, markaas baabuurtii iyo booliskii iyo kulli waa la joojiyey. Waxaa adkaatay sidaan uga bixi lahaa, waxaan weli ma ogi in waxaan u dhaceen. Raadigii baan shiday. Raadiga markaa waxaa laga hadlayaa in diyaarad ay ku dhacday Twin Towers oo ku yaalla New York inay ku dhaceen. Marka midbaa markaa laga hadlayay baan u malaynayaa inay mid tahay. Wax yar kadib haddana waxaa la sheegay inay 2 ku dhaceen. Markaa waxaa la ogaaday oo wariyeyaashu ay sheegayeen, markii hore accident baa loo malaynayo ay accident ahaan ugu dhacday, laakiin markan dambe wariyeyaashu ay sheegayeen waxay caddaatay in diyaaradaha 2 dhisme ugaan loogu dhuftay.
Professor Maxamed Haaji Muqtar waxa uu culunta taariikhda ka dhigaa jaamacadda Safana ee gobolka Georgia gudaha dalka Mareykanka ayuu asaguna ku sugnaa marka weeraradaasi ay dhacayeen.
Taariikhdu waxa waaye maalintaasi waxay ahayd wax aad loola yaabo, aan lama filanaynin. Mareykanku wuxuu isu haystaa dalkii Sweden waa koodo qorqabtaane wuxuu ku yaala meel aan laga soo hujumi karin ama laga soo attaki karin yani dhinaca bari waxaa ka jira Atlantic dhinaca galbeedka waa Pacific koonfurta waxaa ka yaala Gulf of Mexico waa qoyiga baraf baa jira marka wiilkii wuxuu soo haystay wax u soo dhawaan karaa inay sinjirin ama wax yeeli karaayo runtii waxa la yaabay ahayd waagaas markuu baryay wixii ka bilowday sagaalkii xoogaa suuxnimo yani wixii dhacay waxay ahayd wax aad iyo aad loola yaabay oo loona qaadan kari waayo runtii
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in September 11-keedii ay abuurtay boogo wali damqanaya oo gudaha dadka Mareykanka ah inkastoo uu sheegay in Al-Qaacida meel kastaba ay uga daba tageen dunida walina ay ku raajoogaan haddana waxyeeladii ay geysteen weerarada September 11 wali waa halkoodii
The 9/11 generation is stepping up to serve and protect in the face of terror to get those terrorists who are responsible, to show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop, today, tomorrow, ever, from protecting America.
Jiilashii September 11-keedii dhashay ayaa u istaagay inay u shaqeeyaan kana difaacaan argagixisada wajigeeda dalkan Mareykanka. Ayna soo qabtaan oo sharciga hor keenaan kuwii lahaa mas'uuliyadda. Inaan tusino in qof kasta oo raba in Mareykanka uu wax yeelayo inaan ugaarsanayno ayna ka shalaayi doonaan ma joojinayno maanta berri iyo weligeedba difaacidda Mareykanka Faarax oo Maxamed ayaa sheegay in September 11-keedii xanuunkeedii uu saameyn weyn ku yeeshay muslimiinta oo ku dhawaad 20 sano la soo noolaa xaalad adag iyo falcelinta ka dhalatay 11-kii September gudaha dalka Mareykanka weeraray ka dhacay
markiiba waxaa lagu qaaday duulaan muslimiinta la xirxiro in runtii muslimiinta ay noqdaan loo wada arko inay cadow yihiin in maaragtay ama kii isku dhiganayay ama kii shaqaynayay dee shaqo joogay in xin iyo maaragtay gudub iyo in loo arko inay muslimiintu wada agagaxsan yihiin ayaa markiiba soo baxday waayo anigu shaqadii beriga ka shaqaynayay shaqo shirkad waxay ahayd dowladda contract la leh oo la shaqeyso niman askari oo waxay gaasayna booliiska la tababari jiray waxay noqotay markaan arkay sida laygu jirxumaynayo sida magacayga oo dee maxamed ku jiro loo diidan yahay inaan shaqadii ka tago ayay noqotay marka runtii caruurtii iskuulaad ka dhigan jiray xataa qaar baa laga joojiyay muslimiinta ahayd gobolladan sida New York oo kale ama New Jersey Virginia-da nafteeda muslimiin aad u tiro badan baa la xirxiray oo la leeyahay maaragtay waa la baalayaa bar waxa kale inay ku leeyihiin lug
lacago kor u dhaafaya trillions oo dollar ayaa waxa ay badi ku baxday oo la geliyay militarigii amniga gudaha dalka Mareykanka haddaba maxaa keenay in September 11-keedii 2010-dii ay dhacaan weerar noocaan ah waa kan mar kale Professor Maxamed Haaji Muqtar
Iran ayaa waxa ka dhacay kacaan oo la baxay Iranian Revolution marka kacaankaasi runtii dad badan baa maalintii dhegaha u soo taagay oo u arkay inuu yahay kacaan difaacaya yani muslimiinta oo dhan Iran waxay arkaysay ama muslimiinta oo dhan waxay arkayeen Mareykanka inuu aad u taageero not only yani maamuladaas mucangaga ah but xataa wuxuu taageerayay dowladan reer Israel Israel waxaa ku yaala magaalo madaxa Jerusalem oo magaalada dunida muslimka ay tirado waa qeybladii koowaad iyo dagaalkii ay ku qaadeen Kuwait waxaan loo yaqaano Persian Gulf War Desert Storm hadii la yiraahdo yani oo Saddam Hussein baa ku soo duulay waxba adigu la sheegayay taasna waxay keentay maalintii dhibaato cusub muslimiinta waxay u arkeen oo Mareykan maxaa ka galay arrimaha carabaha iyo muslimiinta iyo Mareykankii oo ciidamadiisii dalkii xarameenka ay ku yaaleen Maka iyo Madiina ciidamo Mareykan la keenay marka waxaa soo markay isu geysid waxaa abuurmaya dareen ah Mareykanku in run ahaantii dhibaato ku hayo dunida muslimka ayaa loo maleynaya taa daraadeed yani waa kuwa warqabtaan in maalin 1980-dii oo dhan yani ay aasaasmeen ururo oo siyaasi ahoo diini ah ay ugu xoog badan tahay Al-Qaacida wax la yidhaahdo
ciidamada Mareykanka ayaa ka tallaabay badaha waxayna weeraro ay ku qaadeen dhowr waddan su'aasha meesha taalla ayaa ah haddaba Mareykanka ma gaaray danihiisii dagaalka bannaanka ee ka dhanka ahaa Al-Qaacida
Mareykanka run ahaantii waa ku guuldarooday 20 sano kadib يعني وجدتي أو أدي أفغانستان يعني ما أنت نمكي ولد قال ما يتالبان الله ولا أي ما أنت أفغانستان أيها كتالية صراحة يعني واقول ده أقول كأدي أو فرحان مريكان كم حكوا صو جودر هذي دقالدي وكو قالي العراق يعني وحكى صو راح بحيواتك والخبطان ISIS وحلي لادو يعني خسارون بالغ كيني يعني دقالدي وكو قالي ليبيا يعني بقول كيو قصة ما يشيك ليبيا إيو ما بقول كجاي وحبل قبل فائدة ما أنت ليبيا وطن يبقول قصن داي ولكن خلتي مريكان كو يعني dibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaaray dagaaladan faraha badan leh oo isleeyahay waxaan ku qaadaya argagixisadan ku qaadaya argagixisadii nabadiito ay joogtaa maanta ila argagixisooy ma aha dal ama dad ma aha dad xataa si loola dagaalamo lama garanayo
waa ideology
ha Mareykanku kuma uusan fiirsanin arrintani 20 sano kadib maanta anigu waxaan u maleynayaa inuu meel ilaa ah u taagan yahay
inkastoo madaxda Mareykanka ay sheegayaan in Al-Qaeda ay baabiyeen oo ay dileen Osama bin Laden iyo rakaleeto oo xilal waaweyn iyo halbowlayaal u ahaa kooxdaasi Al-Qaeda haddana waxaa 10 sano ee la soo dhaafay ka dhashay Al-Qaeda firqooyin tiro badan oo iyagu kooxo argagixiso ah oo ku faafay qaarada Afrika bariga dhexe iyo meelo kamid ee Asia kuwaasi oo badankooda dagaalka ka dhanka Mareykanka uu udub dhaxaad u yahay 20 sano waqti laga joogay wali ma cado xilliga albaabada dagaalkaasi ay soo abjarmi karaan
maadaan Tara Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay dhinaca kalena falcelintii ka dhalatay weerarkii Mareykanka ee September 12, 2001 waxay saameysay shirkada ganacsi oo ka shaqeynaya dunida shirkadda isgaarsiinta iyo xawaaladda ee Albarakaad ee Soomaaliya ayaa kamid ahayd kuwii la bartilmaameedsaday oo la xayiray iyadoo sidoo kalena la xannibay mas'uuliyiintii ugu sarreysay shirkadaasi shirkadda Albarakaad dhowr sano ka hor ayaa dib loo fasaxay laakiin waxaa ku dhacay dhibaato dhaqaale oo xoogan hadaba wariyaha VOA Cabdicaziis Axmed Barro ayaa saameynta Albarakaad ka wareystay Axmed Cali Yuusuf oo loo yaqaan Axmed Galool oo kamid ahaa madaxdii shirkadda ee la xayiray wuxuuna ugu horeyn weydiiyey saameyntii dhaqaale ee xayiraadii la saaray shirkadooda ay ku yeelatay
saameynta ay nagu yeelatay waxa weeyaan saameyn oo shakhsi ah saameyn oo grup ah oo shirkadii tiimkii ah iyo saameyn Soomaaliyeed oo yeelatay annaka saameynta nagu yeelatay waxa weeyaan shirkad dhan oo adduunka oo dhan ka shaqeynaysay oo malaayiin dollar marinaysay oo u shaqeynaysay ummada Soomaaliyeed oo dawlad lahayn oo system lahayn oo banki lahayn oo isgaarsiintii hadda casriga la yaqaan aan lahayn waana anagu dadka lacagta waxaanu ku gaarsiin jirnay si taariikh hadda laga sheekeyo idinkana aad ogtihiin oo ah sida hadda lacagta lagu gaarsiin jiray hadda meelida lagu gaarsiiyaa laakiin marigaasna saacad baa lagu gaarsiin jiray arintaas markay intaas oo dadkii shaqada abuurtay oo aqalka isu keenay oo fikirka isu keenay oo boqolaalan wakiil ay shaqeynaysay oo ugu yaraan boqol wadan laga shaqeynayay oo Soomaali loo shaqeynayay baa hal ayaan ragganagii lacagta lahaa ee taajiriinta ahaa muddo daqiiqad ka bida waxaana laga dhigay nin aan lacag haysanin nin deyn lagu leeyahay nin la eryanayo nin cabsanaya waxaan ugu dhacay markaas moraalkii baa naga jabay dadkii aanu adeegaynaba yaa khasaaray waxaa kaloo khasaaray oo asagana meesha ka baxay intii qof ee shirkadda lacag ku darsatay ayagana khasaare ku dhacay
waa gartay markaa sababaha la idin tuhmay oo Olesteen taleegaad ula kulanteen maxay tahay
markuu u dhacay qarxii waxa loo yaqaanaan ilaman u dhacay oo Mareykanka ka dhacay Mareykanku wuxuu sameeyay wax kasta oo uu sameen karay oo uu isdhiigay buu sameeyay oo ah inay lacagaha dad la xiro dad la dilo annaka markaa waxana lagu xiray waxa Soomaaligu yaqaan xan dibki jiray un baa la yiri un yaa jira shirkado wadanka laciif ahaa dawladku cadeysa male bangi dhexe ku cadeeya male wax alaala wixii xan loo geeyay yacni waxaan xusuusanaa dad badan inay xan geeyeen xantii markay geeyeen xantii baa la qaatay Mareykanka markii dambe Mareykanka markana la qabsaday oo neeri maxaa dambiga nolo qabsadayna waxa la yiri idinku is soo cadeeya waxaan ugu noqotay kelimo cusub oo luqadda anaka anaqaana ku soo korortay is cadeeya alxamdulillaah is dadanku dambi ma nagelin oo
warkanagu wuu cad yahay oo waaban is cadeyn oo dambi ma nagelin laakiin alxamdulillah markii dambe ayaga baaritaan suubiyay haysa biyan barakaad state case waxa dhaal suubiyay ayaga markii dhacday nalagama saarin liiska maadaama lagu qaldamay marka intaas wixii ka dambeeyay oo waxa dhacay in ay dawladda ka dambeysay khaasatan Mareykanka markuu Bush meesha ka baxay in ay fahmaan khaasatan dawladda Sweden ba u banayd oo tooshka ifisay taana waxyaalaha waxaan la fahmay Soomaali efanta waxa ifiyay tooshka ama ifiyay in barakaad laga gardaran yahay waxay ahaayeen laba lawyer oo nin loo dhaw Thomas Olson iyo nin loo dhaw Life Selbishki waana ka lawyer noo ahaa ba waxay ifiyeen oo baaritaan ku soo biyeen in barakaad baaritaan lagu soo biyo waxay sameeyeen meel kastay tagen Washington bay tagen Treasury ga la kulmeen New York bay tagen European Union bay tagen maxkamada Europe bay tagen dawladda Sweden bay tagen wax kasta ay tagen wax walbana waxay hor dhigan wax ay yihiin
waxaad ka mid tahay mas'uuliyiin oo shirkadda madaxeeda ka tirsan oo xayiraad lagu soo rogo waxaad iga warantaa shakhsiyan idinka madaxeeda sare sida idin saameysay xayiraad ee la idin saaray iyo suurtagalnimada hadii aad nala wadaagi karto qaabkii xayiraad la idin ka qaaday qudhin
annaka waxaan hore kuugu sheegay gudoomiyaha shirkadda hadaan asaaka dhibka ugu weyn asagu soo gaaray anagu markaan Yurub joognay systemka Yurub aan dhex joognay dawladda system baan dhex joognay wax isdifaac waan isdifaaci karnay ninka anaga noogu dhibbadnaa wuxuu ahaa gudoomiyaha shirkadda Sheikh Mansuur Cali Jimcaale oo mas'uuliyadda guudna ay ku dhacaysay asaga waxa loo geystay akoomadiisina waa la xayiray akoonkii shirkaddana waa la xayiray asagina waa la xiray oo qorraxda laga qariyay dibka ugu geeyayna anaga marka waxaan ugu dhacay yaacne waxa la dhaho Soomaaliga waxa la dhahaa moraalka naga jabay ragub ahaaba gun laga dhigay muddiiniina noqonay dad oo deyn lagu leeyahay waana la gaajaysiiyay marka waxa anaga ugu dhacay runtii waa wax markii laga sheekeyo yaacne ruux maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karaynin akoonkeena lacagta way ka muuqataa yaani waxyaalaha aniga cajiibka arkay waxa kamida akoonka waxa ii soo dhaca bishii akoonka lacagta igu jira bangiyada ii soo dano soo dirayaan $100,000 ku jirta aduuguna dad baa lacag ku siinaya waxyaalaha taariikhda aan ka soo maray kamid tahay taas markay dhacday waxyaalaha kale dhibka noogu dhacay waxa kamida markii Sheikh Mansuur Cali Jimcaale saa loo xiray haddana sheekh waxaana laga xiray xamar nin baa noo joogay rag muhiim ah noo joogay xamar haddana ninkii noo joogay oo dadko dhan aan fiirsanayno Soomaalidu dhan fiirsanayna ba subaxii dab waxaana loo soo sheegay Abbas Cabdi Cali Jimcaale waa la dilay jugti kalena taasi ahayd
lacagay Soomaalida marka ayad haysteen lacagaha haysteen ilaa amaana Soomaalida ii dhiibtay ahayd dadka lacagay way u baahdeen sidee xal ugu heesheen oo lacagay had ku celiseen
Runaanta team aad u dhisan buu ahaa iskuna kalsoon aadna u yaqaana dhaqaalaha saad ogtahay Xamnuur Cali Jimcaale wuxuu ku jiraa dadka kaliya ee Soomaaliga la heli karin ee yaqaana sid lacag loo sameeyo ayadoona maanta lacag la haysanin wuxuu yaqaanaa aqliyadda lacag lagu soo saaro waa dadka loo baahan yahay Soomaalidu inay aad u xusuusato aadna u ilaashato Sheikh Xamnuur Cali Jimcaale waxaad moodaa khayr Allah siiyo wax kasta uu sameeyo back up uu sameeyaa markay wax dhacaan baa dareen wuxuu sameeyay shirkaddu hanti ay lahayd baa jirta shirkad ahaan barakaad xarunti ay lahayd baa jirta hantidii uu baa la qiimeeyay hantidii uu baa laga bixiyay
dad far badan shirkaddii ka shaqeynayay marka hadii shirkaddii ay la xayiray lacagaha la joojiyay shaqaalihii dunida dacaladeeda kala duwan joogay waliba kuwii Soomaaliye ku suqnaa shaqalaan ma soo wajahday oo shaqaalihii miyey kala tageen
shaqaalihii waa kala tageen sababtoo annaka systemka lagu suubiyo wuxuu ahaa system ah xoolaha ka xayira hagaajoodeena
marka hadda qorshaha shirkaddu yaalo muxuu yahay 20 sano kadib maanta wax culays soo saarin ma jiraan muxuu yahay qorsheen
annaka wax culays ah oo maanta na saaran oo dad nagu leeyihiin ma jiro waxaan u baahanahay inaan ku intaan dib u fariisano inaannu aanu sameyno waxa aanu qaban karno go'aankaas weli maan la qaadanin sababtoo ah 20 sano waad ogtahay nin sanadba wax lagu sameynayay sanadba gurus yani 7 bilood 6 sano 10 sano 20 sano dad liis ku soo jiray oo hadda banaanka yimid hadda unbay hadli karaan marka maanta ma dhigi karayo waxaan qabaneyna laakiin waan dadaalaynaa amaanadi waan leenahay Soomaalidu wali waan ugu kalsoon tahay anaga laftana intee waa ka moral badanahay caalami maanahay systemka hadaan soo galo nin walba la yaqaan hadda cid baan ugu saqajamaysana mala aad baan ugu mahadcelinaynaa umada Soomaaliyeed
kaasi wuxuu ahaa Axmed Cali Yuusuf oo loo yaqaan Galool oo kamid ah madaxda shirkadda Barakaad ee Soomaaliya oo ka hadlay saameynta weeraradii September 12 ay ku yeesheen shirkadaasi wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayuuna u warmay qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA ee magaalada Nairobi ayaa iyana ka hadlay waxa ay ka xasuustaan weeraradii September 12 iyo waliba meesha ay ku sugnayeen maalintaas
magacaygu waa Cabdi Axiis Cabdi Gaaciye ku nool magaalada Nairobi xaafadda Islii aan xilliga ayada waxaan ku noolaa Kenya ku noolaa oon ku sugnaa wallahi waxay ahayd de adduunka dhan bay saameysay arintaasu arin waxay ahayd wax laga argagaxa ahay de dadkuna ma soo dhaweynay qalbiyada insaanku way isku wada xidhan yihiin hadda adduunka dhan waa hal tuulo hadda xilligan lagu jiro marka saameyn way yeelatay saaxiibo iyo dad iyo qaraabi iyo wixii carrada jiray oo dhan iyo garanaysaa cabsi aad u fara badan baa dadka xilliga ayada ahayd iyo wixii ka dambeeyeyba weli way taagan tahay dhibaatadii xilligaa bilaabatay ilaa hadda way taagan tahay dadka oo dhan baa kala shakiyey bini'aadmigii oo dhan baa kala xayirmay marka ma ahayn wax sahlan ma ahayn
bismillaahi raxmaan raxiim ani waxaa la yidhaahdaa magacayga Axmed Shafiic Cabdiraxmaan waqtiga ayada waxaan joogay Garis dhibaato fara badan bay arrintaasi ay u sababtay ka guud ahaan muslimiinta gaar ahaan Kenya
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi 2011 bishii September dhacdadan markii dhicisay waxaan ku sugnaa magaalada Muqdisho halkaas oo aan kala socday xaaladda maalinkaas sida ay wax u dhacayeen waxaan xasuustaa runtii oo aadna ula yaaba markasta in dadkii waaweynaa ay shineemooyinka noogu soo galeen oo halkaas ay ayagana ka daawanayeen dhacdooyinka maadaama teknolojiga maanta jira uusan jirin oo TV-yada ay aad u yaraayeen waxaan ku xasuustaa in dad aad u waaweyn oo noo diidi jiray shineemooyinka inay soo galaan shineemooyinkii si ay u daawadaan dhacdada dhacday runtii waxay ahayd dhacdo aad adduunyadu idil oga yaabisay dadka Soomaaliyeedna aad ayay ula yaabanaayeen runtii waxaan ku xasuusan karaa oo kale taa in ay ahayd dhacdo ay dad badani ay muxuu ahaa isbeddel ku keentay oo adduunkii idilba isbeddel uga yimaaday oo dhan kasta xagga socdaalada iyo muxuu ahaa xagga noloshaba ay aad u xisu beddeleen taa ayaan ku xasuustaa 11ka September
magacaygu waa Cabdirasaaq oo ku magac dheer Scorpion wallaahi markuu dhacay qaraxa waxaan joogay magaalada Nairobi gaar ahaan waxaan joogay meel ka shaqeynaya Tomk wallaahi dhib weyn oo kala shaki badan bay keentay markii qaraxa ka dhacay New York Twin Towers-ka oo dhufta diyaaradaha dadkii muslimiinta ahaa ee Nairobi markaa joogay iyo kala shaki badan baa dhacay dhib weyn way keentay oo dadkii magacii muslim ahaan baa loo raacay oo waxyaalo badan sharciyo badan oo soo rogay dowladda soo rogto acti terrorism acti wax ladhaa oo qof walba iska qabsan karo la weyn karo hadda laakiin insha Allah sidii hore way ka fududahay oo dadkii waa la kala bartay magacii inuu magac muslim dadkaas ay magac muslim wax ku halinayeen laakiin shaqsi ahaayeen marka wallahi arrin waxay noqotay naxdin leh oo kala shaki badan iyo keentay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA ee Nairobi oo nala wadaagay waxay ka xasuustaan maalintii ay dhaceen weeraradii September 12 ee lagu qaaday Mareykanka
haatanna Garissa ciidamada ammaanka ee Garissa ayaa sheegay in webiga Tana River ay ka soo saareen 16 qof oo meyd ah kuwaasi oo ay bilays ku sheegeen in ay xarko iyo waliba dhagxaan waaweyn caloosha looga xirxiray qaarna ay jirkooda rasaasi ka muuqatay biliiska ayaa haatan shacabka ka dalbanaya in ciddii qof uu ka maqan yahay ay tagaan cisbitaalka guud ee Garissa warbixintan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire
cabsi iyo argaga fara badan ayaa soo galay muwaadiniinta Kenyaanka ee ku dhaqan xarunta gobolkani loogu arrimiyay Garissa kadib markay dhakhaatiirta caafimaadka iyo weliba taliska ciidamada booliska ee dalkani Kenya ay shaaciyeen 16 qof oo meyd laga helay webiga Tana River kuwaasoo dhowr dhowr loo xiray dilna lagu sameeyay dhammaantood ma ahaayeen rag ilaa iyo haatanna ku xareysan xarunta meydadka lagu keydiyo isbitaalka guud ee degmada Garissa taliyaha ciidanka booliska countiga Tana River Ali Indema ayaa waxa uu sheegay in raggan ay ahaayeen ragga ciidamada booliisku dadka rayidka ay u soo sheegeen lagana helay gudaha wabiga Tana River.
Police have recovered them and they have been taken to Garissa.
Dadkan waxay ahaayeen dad ciidamada booliisku waxay dadka rayidka ay ku soo wargeliyeen waxayna dhignay isbitaalka guud ee degmada Garissa si baaritaan aan ugu sameeyna. Waxaan ka codsanaynaa dadka kenyaanka ee gudahan dalkani ku dhaqan in haddii ay jirto qof eheladiisa ay ka maqan tahay baaritaan aan ku sameyno ay imaadaan isbitaalka si tacaal looga sameeyo heebta dadkaasna loo garto. Haatan dadkan ma aha dad si rasmi ah u muuqanayo, waa ay dhammaadeen muddana webiga ayay ku soo jireen, halka inta kalena ay yaaleen xarunta meydadka lagu keydiyo ee degmada Garissa. Cabsidan ayaa waxay noqonaysaa iyadoo ilaa iyo haatan xarunta keydadka meydka Garissa oo tayarteedu ay aad ugu hooseyso intira dad inta la'eg ay lagu keydiyo, haatan aysan jirin meelo kaloo dadka meydadka la dhigi karo. Sidaasina waxaa sheegay dhakhtarka isbitaalka Dr. Ambrose Missioni.
These bodies, according to the police records, they are bodies that were found
and ilaa haatan dadkan ciidamada booliska ayaa inoo keenay culays bayna ilaa haatan ku hayaan xaruntu ma sii keedin kartaa intan ka badan meydadkan. Dadkan waa ay soo waxa bedelmay jinsigoodii ayaa bedelmay muuqaal ahaan, dad hadda la garan kara maaha. Gadaal gadaal ayay dhammaantood xarka ugu xiran yihiin, qaarkood dhaawacyo ayaa ku yaalo. Waxaan markaa dowladda iyo wasaaradda fayadhowrka ka codsanay in meydadkan isbitaalka laga qaado si meydadka kale ee isbitaalka dadka ku soo dhimanayo loo dhigi karo howlaha caadiga isbitaalkuna u socon karaan.
It means now that we have no extra space to keep even the bodies of our patients who die and need storage in that mortuary.
Boqolaal Kenyan ayaa hadba marba marka ka sii dambeysa gudaha dalka Kenya la waayaa. Ciidamada amniguna had iyo jeer waxay doonayaan dadkooda ka maqan yahay. Markii ugu horeysay tiro noocaas oo kala 16 qof oo rag oo hal meel oo kaliya lagu wada xirxiray dilla loo geystay webigana lagu soo tuuray, cabsina waxay gelinaysaa kumanaanka Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan, waxayna noqonaysaa mid dadka deegaanka Garissa haatan isha ay ku hayaan goobta dadkaasi ka yimaadeen iyo sida ay ahaayeen, iyadoo boqolaal muwaadiniin Kenyan oo Soomaali u badan ama dad muslimiina laya haatan jaan iyo cirib meelee dhiganaan la garanaynin. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Weli V O A da ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington, waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waxaa laga doonayaa Cabdixakiin inuu daawado ilaa iyo 13 filin ama muuvi oo kuwa cabsida ee argagaxa leh ee dadka ay adag tahay inay weliba qof qof u daawadaan.
Waa shirkad lacag siinaysa ama ku bixinaysa qofkii u soo daawada qaar ka mid ah filimaanta naxdinta ama baargagaxa, bal sababta ay sidaasi u sameynayaan iyo weliba lacagta ay qofka siinayaan inta ay la'eg tahay, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegeystayaal barnaamijka ka madhnaan dooni, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii ku saabsanaa waayihii fanka ee Allaah u naxariistay Maxamed Mooga Liibaan.
codkiisa iyo laxankiisa marka isla helo codkiisu inuu degan yahay waxa ay ka macaan yihiin ee sax ee kor u qaaday iyo kaga macaan yahay waa sababta hadraayuu lahaa maxamed wuxuu leeyahay cod lixdan oo la gdan markii uu qeexay
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington balligeystayaal inta aynaan u gudbinay sheekada iyo weliba xubinta hal abuurka iyo heesaaga aynu sidii caadadaynu ahayd barnaamijkeenna ku furanno codka fanaanada faadumo cabdilaahi kaahin mandeq
Chanabis,
aynu intaas kaga soo gudubnay heestaas ay codkeeda laasiga aynu soo gaarsiinays fanaanada Mandeeq isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. Dhigistayaal soo saarista filimaanta ayaa ganacsi aad u xoogan oo shirkadaha soo saara iyo weli wadamada aadka caanka ugu ah ay ka sameeyaan dhaqaale aad u badan, waxaana sida aynu ku naqaano jira qaybo kala duwan oo ay filimaantu ka kooban yihiin marka loo eegayo hanaanka loo jiray iyo weliba qisada amaba dulcud ay xambaarsan yihiin. Sidoo kale marka laga yimaado dooxa qofka ayaa geesta kale iyadoo la eegayo kala duwanaanshiyaha islamarkaana laga duulayo arrintaasi ay shirkadaha ka ganacsada ay baahiyaan filimaanta qaar iyagoo ku salaynaya xilliga markaasi lagu jiro, sida xilliga jiilaalka amaba qaboobaha ee ay dadku guryaha ku jiraan maadaama uu bannaanka qabow badani ka dhacayo, amaba waqtiga xagaaga ee ay dadku bannaanka u badan yihiin. Haddaba mid ka mid a shirkadaha ka ganacsada filimaanta ayaa dhowaan soo bandhigtay fursad shaqo oo ku meel gaara oo ka bannaan shirkadaasi, taasoo la xidhiidha inay raadinayaan qof u soo daawada qaar ka mid a filimaanta cabsida ee horarka loo yaqaano, qofkaasoo sida ay sheegeen ay siin doonaan lacag iyo weliba abaalmarin. Lacagtaasi waa xadiga ay leegtahay ay shaaciyeen shuruuda ay qofka ku xidhayaan amaba ay ka rabaan iyo weliba sababta ayay sidaasi u sameynayaan. Waxaynu hayo aan barnaamijkeena kusoo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Shirkadda waxaa la yidhaahdaa Finance Bus ayaa la yidhaahdaa oo abaalmarinta bixinaysa.
Waan gartay. Marka codsiya la yidhaah lasoo gudbiso lacag baa la siinayaa, maxay tahay shardiga laga rabo qofka?
Qofka waxaa laga doonayaa Cabdixakiin inuu daawado ilaa iyo 13 filin ama muuvi oo kuwa cabsida ee argagaxa leh ee dadka ay adag tahay inay weliba qof qof u daawadaan, oo dadka marka ay daawanayaan ay tahay badanaa gruub ayay ku daawadaan waxyaabaha ka dhalan kara ama saameynta uu dareenkooda ku yeelanay darteed, waana filimada ay soomaalida u taqaano hororka ee cabsi cabsida leh.
Waan gartay. Dee waa filimaanta aad sheegtayba cabsida leh xaaladoodana waynu garanaynaa, laakiin waxay isweydiin la awalba dadku way daawan jireen, tv-yadaa soo dayn jiray, waa la karaysan jiray, meelo kale laga heli jiray. Maxay tahay ujeedada ay u doonayaan inay dariiqadan maraan oo sidan loogu daawado? Maxay ka rabaan?
Waxaa la tijaabinayaa dadka dareenkooda siday u kala geysisan yihiin maaragtay inta ay daawanayaan waxa ay maaragtay ku dhalan kara, marka sidaas daraaddeed ayaa looga dan leeyahay. Iyo sidoo kale munaasabadda ama sanadkii kasta wadankan waxaa looga dabaaldegaa waxa la yidhaahdo Halloween ama dabaaldega Halloween oo la qabto bisha October. Marka Halloweenkana waa maalin waxyaabaha cabsida leh iyo dadka maaragtay waxay ugu yeeraan reer aqraadka oo kale ay xusuustaan oo maaragtay la xirto waxyaabaha cabsida leh. Marka sidaa daraaddeed waxaa la yidhahdaa ciiddii cabsida. Marka maadaama cabsida ay kusoo aadayso 13 filin oo cabsi leh oo horor ah ayaa lagu tartamayaa, qofkii daawadana isagoo aan wax nixitaana soo dhex gelin abaalmarin ayaa la siin doonaa.
Waan gartay. Marka abaalmarinta la siinaya intellect ma la sheegay?
Waa la sheegay abaalmarinta. Marka uu qofka 13 kaas filin daawado waxaa la siinayaa $1,300 halkii filimba waa $100, laakiin waa inuu qofka dhammaystaa ilaa iyo 13 uu ka dhammeeyo kadibna la ogaado sida xaaladiisa ay tahay, markaas ayaa lagu doonsiinayaa lacagta.
Waxaa tilmaantay in loo ogaanayo xaaladiisa. Sidee loo ogaanayaa xaaladiisa? Qofka filimkiiba gurigu qaadanayaa iska soo daawanayaa mise si kale ogaanayaan baa jirta?
Meeshuu ku daawanayana waa meel la joogo, waxbaana lagu xirxirayaa mishiinno elektronik ah oo lagu ogaanayo qofka dareenkiisa iyo sida naftiisa ay. Marka taasaa marka waxay keenaysaa in lagu ogaado dareenkiisa, sidaasna abaalmarinta lagu siin doonaa. Marka
may hayaan qofkii mise wax tartan ku jira oo ay bulshadii u tartamaysa u furan tahay mise cid gaaray u xuleen?
Sida ay sheegtay shirkadda bixinaysa abaalmarinta, cid kasta ayaa u furan oo soo tartami karta. Dabcan waxaa shirkadda Finance Bus ay sheegtay in tartanka ama codsiyada la qaban doono qof kasta oo ka weyn da'da 18 uu soo buuxin doono, laakiin codsiyada ay muddo xadidan ku eg yihiin, wixii muddadaas ka dambeeyana aan loo ogolayn dadka inay kasoo qayb galaan. Tusaale ahaan, 26 bishan September ayuu codsiga ku eegay 8 bishana waxa lagu dhawaaqi doonaa qofka loo doortay inuu maartii ku guuleysto ama uu daawado filimada daawashadana waxa ay bilaaban doontaa 18 October isla maalinkaas ayna tahay qofka inuu 13 filin ku dhameeyo si uu ugu guuleysto
waa su'aal qofka marka codsiga soo dhiganaya ama soo dalbanaya si uu filimantan u daawado lacagtaas ugu dhufto wax shardiyaha ma jiraan ay ku xirayaan mise qof kasta uu furay
qof kasta oo gudaha Mareykanka degan oo 18 sano iyo ka weyn ayuu u furan yahay marka shardiga waxa weey maartii qofka inuu san deganaanin meel ka baxsan Mareykanka sababtoo ah qofka qof loo jeedo oo meel la fariisinaayo oo xilliga uu filimanta daawanayna lala joogo oo wax lagu xiraayo korkiisa waa qof noocaas ah marka ciyaar ciyaar ma aha waan daawaday inaad iska soo tiraadidna looma baahno waxa la rabaa filimki inaad daawatid mid walba bilow ilaa dhammaad weliba xitaa dad ku kontroolayo oo isbedbedeli doono oo daawanaya qofka ilaalinaya ayaana jiri doona oo garsoorayaal ah
achiif balowda jooga kolle filimantaasi meelo kala duwan bay nagu soo mari doonaan cabdiqaadir aad iyo aad ood mahadsantahay waa sheeka achiif
adiga mudan cabdixakiin dhegeystayaashana mar kale waxaan leeyahay caawis wanaagsan
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo kamid a wareysigii barnaamijka caweyska Washington C cabdikariin xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid a dugsiyada magaalada Hargeysa oo isagu qoray buuguu kaga hadlaya taariikhdii weliba waayihii fanka ee fanaankii allahu naxariistee maxamed mogan liibaan waxaana dhegeystayaal idiin kala bixi doonaa halkii wareysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa cabdikariin buugga waxaad ku qortay sugaan kala duwan waayo kala duwan baad ku qortay markaynu ka nimaadno gabayada iyo weliba siday sugaanta isku ahaayeen iyo heesahaasi furan maxamed mogan liibaan dee waxa aada loogu yaqaana heesaha nin heesaaya oo si fiican u heesi yaqaana oo ay dadku aada u dhegeystaan buuha tirada guuda heesaha uu leeyahay amabaad buugga adigu ku xustay intay laagta
cabdixakiin waa runta maxamed mogan waa nin heesaaya waa nin sida uu fanka uu muddada kooban ugu jiray haddana uga saameyn badan waa nin dadku heesaha ay ka yaqaanaan iyo heesahaari ay aada u kala fog yihiin maxamed mogan waa dadka heesaha aada kagu tirada badan qaaday muddada yaruu fanka ku jiray waxaan hubaa heesihiisa in badan oo kala duntay sababtoo ah idaacadu ma qaban jirin ee wixii shacajirad iyo rekoord bay ahaayeen sidaa awgeed wax badan waa lumeen si anigu heesaha intaan buuga ku qoray markan isku wada duuduubo ilaa heesaha lume qaar aan u bixiyo cutub aan u bixiyo aan ku daray adigu waxay noqonayaan 59
heesood wagag haddaynu gaar soo qaadano waxaad tilmaantay in ay jiraan heesa lumay oo aad iyagana buugga ku xustay geesta kale haddaynu eegna cabdikariin waxaa jiraa in la tilmaamo ay dadka qaar marka dhegeysiga laga hadlayo heesihiisa toonka amaba halka uu ka heesayo maxamed marka la eego inaanay dadka qaar aanay la qabsan ama aanay fahmin ereyada uu leeyahay iyo suu heesayo iyo qaabka uu heesayo iyada taasi say u saamaysay suugaantiisa iyo heesihiisa inay dadku aada u dhegeystaan fahmaan
runtii maxamed marka la eego codkiisa ama toonka uu ka heesayo iyo midhaha iyo laxanka iyo kabanka sida isku iyo runtii waa ashqaraar waana wax marka aad fanka ama aada aada u taqaana ambaad heesaha aada aada u dhegeysato aada ku jeclaanayso maxamed mogan wuxuu inta badan ka heesaa cod hoose oo codka baasada la idhaahdaa wuu inta badan ka heesaa mararka qaar ba codkiisa guuxa ama halka uu marayo xadhiga ugu hooseeyo oo kale ayaad mooda macalin malaha kasii hooseeyo oo kale codkiisu siduu u gaadan yahay oo haddana kor ugu soo soconayo marka heestu markasta ay tahay cod baasa ah oo culus oo degan waxay samaynaysaa fanaanka way dhigtaa oo codkiibaa ka xidhmaya oo fanaanka codkaa furan ee korkaaba inta badan wanaagsan maxamed mogan gacantiisa iyo laxankiisa marka isla helo codkiisuna uu degan yahay waxa ay ka macaan yihiin heesaha kor u qaaday kaga macaan yahay waa sababta hadraawi lahaa maxamed wuxuu leeyahay cod lixdan oo labdan markii uu qeexayay macnaha wuxuu uga jeedaa cod lixdan waa cod xoogan oo labdan macnaha kiifa haddana cod gaaban oo meel hoose ayuu maxamed mogan ka heesi karaa taasa waxay keentaa marka
إن أي دكتور فحل حمل حولية.
وهذا
صعب شيء سامر كان تضبط أنا إذا هذا الحمل نروح عطشي كلنا سحر في طوال. سبب كذي تضبطن لجيش وقت السياء اللي مثلاً سبق ضيّرت هاي لجيش آدم توصارة ميلها وجو حياة كود لجيش هل نقول إنه عطشي سكر سوين هاي ما لكن وأنا عطشي سو وعشان هاي حرجة كمان في قطمة يو يا أبتاعي فرعاً مرتا أبا أفكي إن أفهم هو يحل كامي وكمان با حرجة كمان كقولها هم اللي يستعطي في عالك عمري إن اللي كله فهم هو يا لغي أبا وأنا الآن يجوا يقوله دعانك يو يعطف سوى لسكوها أيو مرتا رمتي تطبقا وحيك يدر جيال هيسا يتهم هو أيو نوكا
وياك إن لنعي سادين كنو قلنو إن qaar koodii gar buugo had ku xustay la ilaahdo maad u bixisay tabashooyin aan cadeyn oo imkay kamid tahay heesta doqono jacayl oo maxay ahaayeen tabashooyin ka aan cadeyn ee gaarka u qaadatay si heestaas aadayn u gaar soo qaadano iyada maxay ka hadlis
YouTube kala raaray sagana tabashooyin aan cadeyn oo heesta aad ino soo qaaday hormuud ka tahay doqono jacayl waxa weeyaan waa bilowgi ama ba todobaadkii iyo labiyo todobaadkii la sidii todobaadkii markii soo gaaray محمد حلي جابه وتوصلني عجتيب وحلي جاب دولي كعان كهاي وقت جاس عنو هالك واحد جابه كموقتي حلي جاس على غيابة إن عن صومالي وحلي دي أي تورط أو الرياض فينا هاي فبص حلي جاس عجتيب بلاوي حلي جاس وقت بلاوي هيسو أنا فهم كري وجوحة أو هيس لما تقاوه نوي في سرير كري وجدت شيء رصيدم وعقلي وجدت شيء رصيد وعقلي وجدت شيء رصيد waxaan la dalkii buu jooga wayalay dushaahi buu jooga hees bare era ma qaadi karo oo sida heesaha mar buurta tii qaadiye aha midna heesti walito wajila wax galayadkiisa ama heesaha bareerka ay u helbin ku guuyaa inay sida soo kala uma qaadi karo heesaha bareera si heesaha aad muddo caayil dhinac uga eeg dhinacna siyaasadda aanay ka madnay israfiyo ay ku yimaadeen oo caayil aanay jirin arkood ruwaayay ku jiraan laakiin badalkoodu waa heeso asxaabtiisii diibaysay marka waxaan tusaalaha soo dhanayna waa in la fahamsiin karo heeskan doqono jacayl
ahaa
ee Cali Saleeyan digaalaha markii uu Cali Saneeyay uu Maxamed qaaday baa heesa loo fahmiyay fasiraada kala duwan baa la saaray siyaas uu loo jeedaa baa la yiri in Cali baa la xiray Cali Saleeyan go heesa lahaa baa la xiray waxa lagu yiri heesan maxaad ka jeedaa
إني
هوا هسا أنا وتعايل كومبا كذا اللي هذا هو شيء آخر كعلي ولا في داي سواء ميلها يجي حسق بدن وكهر ومحمد قاضي يقال كده دقيقة تبغى شوين كان عبد وحيال أنا حمل نوبي آب فرت وسي اللي حايل يجي هسا نوع عسوي دي أنا فرت وسي قريب سياسة كلا الله علي
مركا حلو فهمي
هسا عن بدر كنا هاي وحنا ديري مركا تبغى شوين عن عبد ويا
marka waxa loo fahmay in hees wax kaga tabanayo ama ba in kasoo horjeeda nidaamkii ama dawladdi markaas jirtay si wanaagsan
aan lagu badeereyno heesii jacayl baa loo eegsiinaya ninka heesa waa aragtay dadro jacayl soo digi cilmi bedelay dhan soo dambi iyo gelin in dib u ku sii ismaaciladii kale nuur kale ma leeyahay ma ragu ma lagu diro dad kale
fadiya
barak waa hees acay iyo runtii
xagga ka soo maray
ka hadlaya
I'm
هن برنامج كني عويس كواشنطن اتضواد كنتا سيان كسو قبل قبلين دونا تاني يكون سيدنا بوحان الله يحيي السدايو نبدكليو